Dacă cineva ar veni acum să-mi ofere picioarele în schimbul lui Dumnezeu, aș refuza categoric. Pentru mine Dumnezeu înseamnă totul.
Lucrând cu ei, am descoperit puterea Domnului care schimbă suferința în slava cerească.
Sunt fericit lucrând cu persoanele cu handicap. Am devenit un om nou, mai credincios, mai bun, mai înțelegător. Vrei și tu? Vino cu noi!
Biruitori prin suferință.
Bun găsit, stimați prieteni, sunt Anca Brâșvălean-Șebeștien, de vorbă astăzi cu Dora Boscor. Despre Dora se poate spune că e soție, mamă, organizatoare experimentată de tabere pentru persoane cu dizabilități, adulți, copii, familii, un adevărat personaj în acest domeniu în care, cu îngăduința și ajutorul lui Dumnezeu, a făcut minuni. Suferă de coxartroză bilaterală. Ce altceva se mai poate spune despre Dora?
Ca om poți spune multe despre tine. Vreau să încep cu începutul copilăriei mele. N-am adus prea multă bucurie în viața familiei mele la nașterea mea, întrucât mai târziu am dobândit un handicap. Handicap la care nu s-a aștepta nimeni, mai ales că mama lucra în domeniul medical. Și poate că această frustrare, mama mea n-a putut să treacă peste ea. N-am învățat la o școală normală, nu pot spune că am simțit dragostea părintească. Eu am învățat la o școală specială, primii 5 ani la Craiova.
De parte de familie?
De parte, dacă luăm harta României, din Vrancea la Craiova. Au fost ani în care nu mergeam decât în vacanță de vară, uneori acasă. N-am simțit niciodată lipsa părinților în viața mea. Numai dorința să-mi spună că fac lucrurile bine sau mai puțin bine. Dar ani au trecut și din clasa 6 până în clasa 12 am învățat la Iași. Altă școală specială, altă unitate militară, cum spuneam noi, întrucât ascultătorii tineri nu știu ce înseamnă o școală specială, o școală în care sunt internatele, în aceeași curte sunt corpurile de școală, sala de sport, atelierele, tot ce ține de o școală și garduri înalte.
Deci, un fel de închisoare.
Un fel de închisoare. Programul era foarte dur. Trezirea era la 5:30. Fiind mulți elevi, mergeam la masă pe serii și trebuiau să ne încadrăm în acel program. Orele începeau la 8 până la ora 14:15. Depinde de program, de profil. Și în acea școală, să o numim școală în ghilimele, îți formai caracterul. Acolo ori îți formai un caracter dur, să supraviețuiești, ori erai nimicit ca om. Pe mine m-a format latura dură. În latura în care mi-am impus să nu plâng, mi-am impus să nu spun niciodată nu pot, mi-am impus să supraviețuiesc lucrând pentru mine și în timpul liceului. Chiar am avut un serviciu, dar privind acum în urmă la tot ceea ce mi s-a întâmplat în vremurile acelea, când spuneam, nu este Dumnezeu, eu sunt singurul om care pot să mă ajut, eu sunt singurul om care hotărăsc în care zi mă odihnesc și nu neapărat duminica, care spuneam atât și nimic mai mult, în acele vremuri, conștientizez acum că de fapt Dumnezeu a fost cel care mi-a purtat de grijă în toate lucrurile. Acum, după atâția ani, le iau ca un dar de la Dumnezeu.
Când credeai că făceai totul singură și prin puterile proprii.
Da, dar Dumnezeu mi-a dat lucrurile așa cum a știut El că este bine. Și faptul că am putut să mă întrețin singură, bătând la mașină poezii și fiind plătită pentru fiecare strofă. Asta îmi dădea libertate să ies din școală, ceea ce ceilalți nu puteau avea acest
privilegiu.
Da. Am terminat și școala, am terminat un liceu și m-am angajat ca fiecare tânăr. Nu mi-a fost ușor, pentru că în sistemul comunist persoanele cu handicap nu erau în România, de aceea
nu existau.
Nu existau, pentru că ăsta era rolul școlilor, să-i ascundă, să stea departe de societate. Și lucrul cel mai greu, terminând liceu, a fost integrarea în societate. Nu eram pregătită pentru societate. Nu eram pregătită cu reacția lor că sunt persoane cu handicap, deși aveam cunoștințe în domeniul meu și deși știam sigur ce pot să fac. Chiar dacă efortul fizic îl depuneam mai greu. Dar lupta a fost grea.
Deci neîncrederea celor din jur era o armă puternică întoarsă împotriva ta.
Da, da, foarte puternică.
Și asta poate dărâma.
Da, și pe mine la început m-a clătinat, dar am spus, nu, vreau să lucrez. Și acest vreau să lucrez m-a motivat să deschid toate ușile și să primesc un loc de muncă. Un loc de muncă în care, mai târziu, când au văzut că eu pot să fac lucruri care ei nu le știau face, au prins încredere în mine. Și nu mai lucram 8 ore, lucram mult mai multe ore. Se întâmpla că trimitea noaptea după mine și să mă cheme la lucru. Pentru că am avut un impact foarte puternic în fabrica în care am lucrat. Dar după un an de zile de lucru în Focșan, în județul Vrancea, m-am căsătorit și m-am mutat la Hunedoara. Unde
Dar cum a fost întâlnirea asta? Totuși un moment mai aparte.
Pe soțul meu l-am cunoscut printr-o împrejurare deloc. Gândită de mine. El a vrut să facă bine unui prieten, dar eu eram la mijloc, îi cunoșteam. Și el mi-a scris mie cu ideea și intenția bună ca prietenul lui să reia relația cu prietena lui, pe care eu o cunoșteam. Și el scriendu-mi mie și spunându-mi despre frământările prietenului, eu îi scriam lui despre frământările prietenei mele.
A, deci voi încercați să împăcați un cuplu.
Da, ne-am împrietenit noi. Și vreau să menționez că prima scrisoare am primit-o la 1 mai de la soțul meu, iar căsătoria a fost după 6 ani la 1 mai.
Nu erați niciunul credincioș?
Nu. Nu, eu nu am auzit niciodată despre altă religie decât ortodoxă. Făcând școala în Iași, unde pot spune că este leagănul ortodoxiei românești și cea mai puternică zonă, nu am auzit, dar în 6 ani cât am stat în Iași, n-am intrat niciodată într-o biserică.
Deși era plin de biserici.
Da, pentru că eu eram singurul Dumnezeu și nu mai aveam nevoie de altceva.
Ai fost pe picioarele tale până în momentul acela, te-ai descurcat, ce nu te-a omorât te-a făcut mai tare, deci n-aveai nevoie de Dumnezeu, dar totuși cum ai ajuns să ai nevoie de Dumnezeu?
Da, m-am căsătorit și în 81 a venit pe lume primul nostru copil, un băiat, în 85 a venit pe lume al doilea copil, o fată, de care m-am bucurat foarte mult. Și aveam planuri mari pentru ea, planuri pe care nu puteam să le împlinesc cu băiatul. Și pot spune că centrul universului pentru mine erau copiii și mai mult fata. Asta până la 3 ani și 4 luni, când fata, în urma unei probleme care n-am știut că o are, a paralizat. Mi s-a părut că este cea mai mare nedreptate care mi se face. Am spus, da, eu sunt persoană cu handicap, este drept să fie așa, m-am obișnuit cu handicapul, dar n-am acceptat ca și fata să fie cu handicap. Atunci am simțit că pierd toate lucrurile, atât spirituale și materiale, și mi-am canalizat toate eforturile ca ea să fie recuperată.
Despre ce planuri mari era vorba?
Dintotdeauna, de când am început să înțeleg lumea, mi-a plăcut foarte mult baletul și muzica clasică. Un avantaj pe care l-am avut fiind în Iași, într-un oraș universitar, un oraș plin de cultură, a fost că am putut urmări toate piesele de teatru. Deci, anii de liceu, am văzut chiar toate piesele de teatru, toate spectacolele de operă și operetă, toate expozițiile le-am vizitat. Erau lucrurile care îmi făceau plăcere, în care îmi găseam refugiu, care mă ridica deasupra oamenilor care erau sănătoși, dar nu aveau cultură. Și mi-am dorit, am spus, când o să am o fată, o să fac balerină. Și când a intervenit problema de sănătate în viața lui Ioana, mi-am văzut planurile năruite. Am suferit foarte mult și am căutat să recuperez. Să recuperez din handicapul ei, dar nu s-a putut. Atunci, în zbuciumul meu, în întrebările care le adresam, îmi evaluam viața și mă uitam unde am greșit. De fapta noastră este cu handicap. Eu spuneam că eu sunt responsabilă și eu pot și controla lucrurile. N-am putut, a fost o perioadă foarte, foarte dificilă în care consumul psihic și fizic a fost foarte mare și m-am îmbolnăvit rău, am făcut o anemie feriplivă cu hemoglobină de 5,4. În prima fază n-am vrut să recunosc că sunt bolnavă, puneam problema că cineva avea grijă de ea, dar când nu s-a mai putut, am acceptat și
Ajutor.
ajutor, dar mândria nu mă lăsa să accept ajutorul oamenilor. Și în acea vreme de zbucium, în acea vreme de întrebări, în acea vreme de frământări, mi-a venit răspunsul.
Cum așa? Și de unde?
A fost o zi tristă din viața mea, când trebuia să o dau pe Ioana la cineva să aibă grijă de ea, eu fiind internată în spital. Și priveam de la etajul 5 a spitalului cum ploua afară și toată lumea era sub umbrelă, iar fata mea era îmbrăcată într-o bluză subțire și dusă să aibă grijă. Și atunci, pentru prima dată, am îndreptat întrebarea: de ce, Doamne? Eu, care nu spusesem niciodată Doamne, Dumnezeu, Isus. Și am început să plâng și în cameră m-am aruncat pe pat și am zis, de ce? Iară un de ce a venit din suflet. Cineva a venit în vizită, nu m-a întrebat nimic. S-a apropiat numai de mine și mi-a spus, se pare că ai probleme. Nu pot să-ți dau nicio soluție și nicio rezolvare problemelor tale, dar uite unde îți poți găsi răspunsurile. Și mi-a întins o carte.
Era o Biblie de buzunar. Și ca o adevărată luptătoare ce s-a dovedit până în acel moment, Dora Boscor s-a luptat cu îngerul în felul ei. Momentul în care a primit Biblia a marcat o nouă etapă în viața ei, în lupta ei pentru a ieși biruitoare prin suferință. Despre această nouă bucată din drumul pe care l-a parcurs Dora Boscor veți afla mai multe într-o viitoare întâlnire cu Dora. Acum însă o lăsăm pe Johnny Erickson Tada să ne aducă obișnuita meditație din finalul întâlnirii în lectura lui Carmen Florean. Sunt Anca Broșvelean Șebeștien, vă doresc tuturor biruință în toate cele bune și pe curând!
Eu și soțul meu, Ken, ne-am propus să citim Biblia în decurs de un an, astfel că seara trecută am ajuns la cartea Levitic. Ca de obicei, ne-am rugat și am cerut lui Dumnezeu să ni-l descopere pe Domnul Isus în acele capitole din Levitic. Ei bine, am ajuns la capitolele 8 și 9, care includ o descriere detaliată a îmbrăcăminții preoțești, adică aceste haine erau cele mai ce, până și fire de aur erau inserate în țesătură. Apoi, puțin mai jos, câteva versete mai încolo, am citit cum sacrificau preoții animale pentru diverse cauze. Sacrificarea avea loc chiar lângă altar și era responsabilitatea preotului nu numai să sacrifice animalul, dar și să stropească cu sângele lui marginea altarului, precum și să pună bucățile însângerate pe partea de alamă a altarului, unde fumul și focul ardeau carnea și răspândeau o aromă plăcută, o jertfă de bun miros înaintea Domnului. Am încercat să-mi imaginez scena când Ken a terminat de citit. Și imaginea, credeți-mă, a fost sângeroasă. Altarul era un loc de spintecare și de măcel. Preotul tăia gâtul vitei, sângele țâșnea peste tot și păta acele haine frumoase și atent lucrate. Dar chiar acolo, în Levitic, l-am văzut pe Iisus Hristos. Iisus și-a dat viața la cruce. Calvarul a fost un loc de sacrificiu, un loc al sângelui și al măcelului, iar Iisus, marele nostru preot, s-a dat ca miel de sacrificiu. Sângele lui a fost vărsat. Haina prețioasă a mântuirii a fost stropită, ca și hainele preoților din Levitic. Și toate acestea pentru a ne curăța de păcate. De aceea cânt și nu voi înceta să cânt despre sângele lui Iisus.